Listen.
Baudos prieš bonusą ir po bonuso. Prieš bonusą ir po bonuso. Bonuso.
Pasikartosiu.
Bonuso.
Sveiki visi, Urbonusas grįžta į eterį, podcastas po ilgos pertraukos vėl jūsų radijo imtuvose, telefonuose ir kompiuteriuose. Laidos vedėjas Donatas Urbonas, pristatau pokalbį su Eriku Kirvilaičiu. Erikas yra Prienų Birštino Vytauto komandos atstovas spaudai. Ir sveikas Erikai pirmiausia.
Sveiki visi, sveikas Donatai.
Ir mano nuomonė, būtina aptarti istoriją, kuri galbūt Lietuvoje nebuvo taip aptarta, kaip galbūt ji nusipelnytų dėmesio ar ne, apie tai rašė New York Times, apie tai buvo kažkiek užsiminta poroje lietuviškų straipsnių, bent jau kiek aš mačiau, bet esmė tame, kad Erikas yra žmogus, nuo kurio prasidėjo bolų istorija. Jis parašė Twitter'e žinutę bolų agentui Harrisono Gainsui. Ir nuo to prasidėjo visos tos derybos, aš galėčiau apie tai daug pasakoti, bet galbūt tegul pats Erikas papasako, kaip sugalvojai parašyti agentui ir kaip visa ta priešius turėjo tavo žodžiais.
Na, iš tikrųjų, nuo Vytauto komandai pradėjau dirbti nuo šio sezono pradžios. Kaip galima sakyti, pradėjom dirbti kaip portalas, kurį dabar turim basketdream.lt ir norėjom visų pirma padėti klubui su komunikacija. Buvom išsintinėję pasiūlymas kitiems klubams, bet Vytautas buvo ta komanda, kuri pirma atsiliepė ir kuri galbūt tiek gerai, tiek ir mūsų perspektyvos, tiek iš jų pačių buvo gerai, kad jie suteikė ganėtinai didelę laisvę komunikacijoje pačioje, tiek socialiniuose visuose tinkluose, tiek visais internetiniam jų portale viską tvarkyti, kas mums patikėjo. Aišku, ten dirbom pradžiai, ten reikėjo iš tikrųjų daryti daugą, viskas ten buvo ganėtinai apleista, kaip yra daugelio Lietuvos klubo, kurie nėra elitiniai klubai Lietuvoje. Todėl tam tikrai buvo ką veikti ir einant mėnesiams tiesiog pastebėjau, kad reikia kažką daryti ir kaip pamačiau tą pasiūlymą, kad abu broliai bolai, aišku, kaip pastebėjau su krepšiniu visą tą situaciją žinojau, tai kai abu broliai bolai domėjosi galimybę žaisti, ypač po Dželo, kai jis išėjo iš Geseliai universiteto ir kai Melo buvo išimtas iš mokyklos, pamačiau tą situaciją, kad jie įdomysi žaidimu Europoje, apskritai už JAF ribų. Ir tiesiog dar kai buvo tas situacija su Artūru Štalbergu, Lietkabelis, kaip pasijokė taip iš galimybės įsigyti brolius bolus, aš pažiūrėjau štai kitaip, kaip galimybę Prienų klubui to pačiai komunikacijoje, tiek marketingu, tiek visomis prasomis galbūt sužibėti, taip galima pasakyti, apskritai ne tik Lietuvoje, Europoje, o ir pasauliniu mastu, ir todėl nelabai buvo ką iš tikrųjų ir prarasti, todėl pasinaudojau tą galimybę, susižinau, kas yra jų agentas, parašiau jam per Twitterį susisekiau, jisai ganėtinai greitai atrašė per kažkur parą laiko, na ir todėl jau vyko darybos toliau jau.
Aš bandau įsivaizduoti, kaip atrodė ta Twitterio žinutė. Aš dabar įsivaizduoju, esu bolo agentas ir gaunu žmogus, jaunas vaikinas parašo sveiki, atvykite Prienų komandą, ar jūs domina, kaip tai vyko, ar tiesa tai buvo berods pusė antros nakties, ar ne? Išsiųsta žinutė, ar gal gali atsiminti, nežinau, ar jaudinais, ar ilgai išlifavai kalbą, ką turi parašyti, kad tai skambėtų rimtai ir profesionaliai.
Ką žinau, kažkokio ypatingo ten laiško tokio labai nebuvo. Aš pradžiai, kadangi dėl Twitterio nuostatų negalima iš karto, pavyzdžiui, jeigu žmogus tavęs nesaka, negalėtų jam parašyti asmeninę žinutę, tai aš jam tiesiog buvau parašęs ant sienos, kad ar būtų galima susiekti, ir jis man tada parašė, ko aš domiuosi.
O prisistatei, kad dėl ko turėtų su tavim susisiekti? Ar prisistatei, kad va, iš Vytauto? Ar tiesiog,
aš noriu kažkaip taip, kadangi tos visos žinutės, kur taip, rašai ant sienos, tai nėra kažkokios, taip, jos yra visos viešos, todėl kažkokią ten didelėsnę pasiūlymą nenorėjau rašyti taip viešai. Todėl trumpai parašiau, kad turiu pasiūlymą ir ar domintų kažkas ir ar, jeigu galima susiekyti asmeninę žinutę, tada Harrisonas man pats jau poros kažkur laiko parašė ir nakties metu ir tada jau prasidėjo derybos iš to. Galima sakyti, per pačias žinutės tai jis pirmas parašė man jau galvus, bet aišku, aš pirmas ir jo paprašiau, kad parašyti.
Kaip vyko tas įsrašinėjimas? Ką tu rašėjai, ką jis atrašinėdavo, koks buvo kalbėjimo tonas su Harrisonu?
Nuo pat pirmų žinučių aš iškart pasakiau, iš kur, aišku, pačiu pirmoji žinutė, kai jis paklausė, kas, ką siūlai, kas tu toks ir panašiai, tai iš karto prisistačiau, kad va, esu Kuprinų Birštino Vytauto komandos klubo atstovas, kad domimės, galbūt domėtumės įsigyti brolius bolus, kokia situacija su jais, ar jie galbūt susidomėtų galimybę žaisti Europoje, Lietuvoje, Lietuvos krepšinio lygoje, Prienų klube. Na ir tuomet sekė poros žinučių susirašinėjom su juo, o vėliau sekančią dieną susiskambinom per programėlę ir tiesiog tada kokią pusę valandos šnekėjomės, telefonu klausinėjo tiek apie klubą, tiek apie Lipsis lygą, tiek apie Lietuvą, tiek apie Prienus, Birštoną, miestas, visus nuotraukas norėjo pamatyti, kur galėtų gyventi galbūt ir toks visas detalesnis bendravimas vyko toliau.
Kokie buvo keisčiausi klausimai iš agento, ar buvo tokių nors absurdiškų situacijų, ar Prienai, ar Vytautas, ar Lietuva, LKL, jam buvo visiškai egzotika?
Agentas, kas ganėti, gal ir nustebino, kad agentas žinojo visą situaciją, kad žinojo, kaip Lietuvos krepšinio lygiai tikrai nebuvo tokių situacijų, kad ten, kas ta Lietuva, ten kažkoks Sibiras ar kažkas panašaus, kad krepšininko nežinojo. Tai jis žinojo visą lygį, žinojo, kad va, Žalgiris žaidžia Eurolygoje, žinojo, kad Lietuvos rytas, Lietkabelis žaidžia Europos taurėje, kad lyga pati yra ganėtis ir kad žaidėjai auga ir vyks, kasmet vis daugiau lietuvių žaidžia NBA lygoje. Tai visą šitą situaciją žinojo, tai iš krepšinio pusės nereikėjo net nieko turbūt pristatinėti, kad įrodyti čia kažkas, kad yra krepšinis ganėtinai žiūrimas ir įdomus visiems. Na, turbūt mažiau žinojo apie pačią Lietuvą kaip šalį, kaip jie atrodo, nes vis dėl to nėra čia buvęs. Tai teko pristatyti Birštoną ir Prienus, pačią mūsų Vytauto komandą, kokią turime infrastruktūrą, ką galima kokias sąlygas suteikti. O labiausiai jiem paliko turbūt įspūdį. Aš kai žiūrėjau, norėjau pamatyti, kaip žaidžia Vytauto komanda, kaip koks yra mūsų žaidimo stilius. Ir aš galvoju, kad iš visų pasiūlymų, kurias jie buvo sulaukę, mūsų kozeris buvo galbūt tas, kad labai tiko mūsų žaidimo komandos stilius. Kad žaidžiam tokį laisvą krepšinį, kad pasikliaujam tais tritaškiais metimais ir visi žino, turbūt Virginijos Šeškaus schemas, kad jų galbūt per daug nėra, visi tokį žaidžia laisvas krepšinį, taip kaip jiem atrodo patiems krepšininkam patogiausia žaisti. Ir galbūt visi tie ankstesni sezonai, kaip laimėdavo medalius tą Lietuvos krepšinio federacijos taurę, tai būtent yra visos tos pergalės galbūt pasiektos tik dėl to, kad žaidėjai jaučiasi labai artimi tarpusavį ir kad gali žaisti taip, kaip jiem yra geriausia. Nėra įvaržymai kažkokios rėmus ir panašiai. Ir
Ar tiesa, kad tu dabar sakai, kad susisiekiau su agentu ir pasakiau, kad mes domėtumėmės galimybę jūs įsigyti? Ar tiesa, kad tu nebuvai pasitaręs prieš tai su komandos atstovais?
Tiesa, taip, aš galvojau, kad vis tiek, jeigu jau pirmoji žinutė pasakytų, kad čia neįdomu, čia visiškai čia Lietuva nedomina, ar Prienų klubas iš viso, čia yra kažkokia utopija, tai net nebūtų iš tikrųjų ką pasakot vadovom. Sakyčiau, o parašiau baudų agentui, bet nieko nesigavo, tai sakys, okei, gerai, sėkmės. Bet jo, pradžiai pirmas tas visas žinutės, kai mačiau, kad viskas eina link to, kad jiem patinka visą tą situaciją ir pati tiek prie pas klubas, tiek šalis, tiek miestas, tiek ką galim pasiūlyti iš komandos vidaus, tai tuomet jau mačiau, kad eina viskas rinkimto, tada pasakiau, aš komandos vadovams, kad va, yra toksai, va, galbūt net ir abipusiai susidomėjimas ir tada klubo vadovai irgi pradžiai buvo tokia, tipo, ai, gal čia nesigaus nieko, gal čia ir šieškui bus sunku su tango kalba, ten rolius buvo mokyti grepšinio. Bet paskui, kai pamatėm, kad čia viskas ganėtinai rimtai darosi, tai ir klubo vadovybė pažiūrėjo visai kitaip.
Ir tos kombinacijos dar prieisimo, po kiek kelių dienų susirašinėjimo pats pranešiai komandos atstovams ir tomis dienomis, kai susirašinėjai, ką nors sakėjai, nežinau, merginai, tėvams, draugams, kad kažkas vyksta?
Pasakiau kolegai, mano Žygimantas, kuris irgi kartu su manim dirba, buvo atsakingas už komandos komunikaciją. Tai su juo pasidalinau, pradžioje jis irgi pasijuokė iš manęs, sako, kad nesąmonė, čia nieks nieko neįvyks, sako, sėkmės. Bet, ką žinau, aš visą laiką, kaip ir sakiau kitam interviu, kad aš visą laiką esu toks žmogus, kad jeigu nepabandysi, tai nieko neturi ką prarasti. Jeigu nepabandysi, tai nieko neįvyks, o čia toksai buvo, galima sakyti, kaip duris toks į naktį ir, sako, bandžiau ir pavyko.
Ir kai jau atėjo, atsiminau tą vakarą, biuras buvo pirmadienis galbūt, ir buvo apie 11 valandą, ir visa Lietuva sužinojo, kas yra vadinamoji ta Voice Bomb. Adrianas Vojnarovskis iš ESPN, puikus žurnalistas, turintis daug informacijos, paskelbė, kad yra arti susitarimo. kokios buvo tos paskutinės tavo laukimo valandas iki oficialaus parašų sudėjimo, kaip atrodė tas visas vakaras?
Tiesiog tą vakarą buvau namies, sėdėjau prie kompiuterio, sakiau visas tai žinias, nes reikėjo paruošti be abejo tekstą, kad ar sudarėm sutartį ir ką. Ir pats laukiau, tuo metu suršinėjau tiek su komandos vadovais, tiek su agentu ir laukiau patvirtinimo, ar viskas įvyks, nes tą vakarą man dienos metu, man agentas jau rašė, kad turėtų tą vakarą paaiškėti kažkas, ar gausis, ar nesigaus. Na ir tada toks jau sėdėdamas prie kompiuterio, laukdamas jau kažkokių konkrečių oficialesnių žinių, jau buvo tikrai toks didelis sujudimas ir kai Adrianas Vojnarovskis paskelbė taip dar neoficialiai, paskelbė Twitterį, kad va, jau sudarėm sutartį su broliais bolais, tai prasidėjo plūsti visos žinutės, visą tą informaciją apie Prienų Birštono klubą, visi pradėjo ieškoti apšiaip apie Lietuvą, visą apie Vytautą, tai tikrai kažkas buvo neįtikėtino, galvoju, visų Lietuvos mastu net.
Kelintą valandą oficialiai jau buvo sudaryta, žinau, kad tai buvo naktį, kelintą valandą ir iš visų pavyko užmigti, ką veikiai tas valandas po visko, kaip reagavai, kaip jautėsi.
Oficialiai galbūt buvo kažkur apie pirmą valandą nakties Lietuvos laiku. Tai aš nežinau, miegojau kokią penktą rytą, pusę šešių, ten aišku, jau buvo begalė darbų, tiek pačiai su jūsų agentais reikėjo kalbėti jau kaip vis atvykimas, visi ten sutarčių pasirašymai, nes dėl to dar reikėjo suderinti, kad Lamelo galėtų žaisti Europoje su FIBA, nes yra nepilnametės krepšininkas iš JAF atvykstantis, tai reikėjo ten suderinti viską, kad iš JAF galima būtų perrašyti čia į Europos krepšinį. Tai jau tada jau buvo visiškai jau kitas užduotis, jau visiškai kiti dalykai ir jau tos pirmosios valandos tai kažkas neįtikėtina buvo. Atrodo, kad galėjai parą laiko nemiegoti, ten toliau skaitytas viskas, kad Twitter'į rašo apie mūsų klubą, apie brolius bolas, tikrai toksai. Aš galvoju, kad čia net neprisimenu kažkokio, aišku, man tik tai 21 metai, bet neprisimenu didesnio kažkokio įvykio, kad būtų taip apie Lietuvą ieškoma ir rašoma visame pasaulyje.
Nežinau, kas kreipėsi į Vytauto klubo, kas asmeniškai kreipėsi į tave, koks ten buvo sudimas, ar tai buvo žiniasklaidos priemonės, ar tai šiaip fanai, žmonės, žurnalistai, koks buvo tas ažiotažas?
Realiai buvo viskas, buvo ir fanų, aišku, viskas matosi, kokį, pavyzdžiui, mūsų socialiniam Instagramo tinkle, kur dabar yra, tarkim, jau 90 tūkstančių sekėjų. Tai jau nuo pačių pirmų dienų ten gaudom žinutę, sveikinimus iš gerbėjo, kad sveikiname sudarius sutartį su broliais bolais ten. O jau nekalbu apie visus ESPN'us, Bleacher Report, New York Times, Forbes'ai, net Business Insider rašė apie Lietuvą, kad Lietuvos klubo keliasi broliai bolai. Tai kas buvo įdomiausia, kad aišku čia JAF visiškai kitas lygis, kad ten jau berods praėjus kokiai pusiai valandos jau pažįstami, kur gyventis JAF jau siuntė video, kaip ESPN televizija daro tokią, galima sakyti, live aptarimą, tokią staigiai suorganizuotą laidą per televiziją, kaip kalba apie Prienus, ten Jeffas Goodmanas ir kiti aptarinėjo jau praėjus gal 20-30 minučių oficialų pasirašymą, jau aptarinėjo jie televizijoje tiesiog jie Prienų klubo komandą ir visą kitą, kaip šiek tiek gali būti toliau.
Gerai, 5 valandą ryto nuėjai miegoti. Kada atsikėlė ir kaip atrodo tas rytas, nes aš esinu, jau už pat ryto skaminau Aurimui Bartuškai, kolega berods Norbertu Pranskumi kalbėjo, ir jie buvo tokie šokiruoti, kad jie tik ir mūsų dar klausė, ar čia tikrai, ar čia nemeluoja, čia jau viskas oficialiai, jiem tai buvo staigmena. Koks buvo tavo rytas atsikėlus, nuo ko pradėjai dieną?
Dabar jau net sunku prisiminti, bet turbūt pirmas dalykai, ką reikėjo padaryti, tai sutvarkyti visą tą srautą, kurių gaudom visokių laiškų ir visokių pasiūlymų įvairių. Reikėjo, aišku, kadangi visų pirmas užduotis mūsų buvo sutvarkyti socialinę erdvę visą, tiek Facebook'as, tiek dar turėjom reikalų, tiek Twitter'ių platformą, nes jau tada buvo, pridaryta begalė feikinių mūsų puslapį.
Iškart po to, kaip pasirašėte.
Jo. Iš karto po to buvo, 10-15 gal pridaryta accountų Twitter'į mūsų klubo vardu ir mes patys dar anksčiau, mes jau buvom pradėję kurti Twitter'į dieną prieš, bet ten dar vis tiek nieko praktiškai nebuvo jame. Tai teko greitai visus šitos dalykus tvarkyti, nes jau žmonės eidavo į klaidingus Twitter'io accountus, kurie tokie yra visiškai netikri, ne klubo autentiški account, tie paskyros. Ir todėl turėjom ganėtinai nemažai darbo būtent su šitais dalykais, turėjom taip pat pasitvirtinti tiek Facebook'o, tiek Instagram'o paskyras. Tokie smulkus dalykai, ten, aišku, pasiruoštis vis medžiagas, ten pačius pirmus sveikinimus, kaip broliai bolai, pranešimus, taip pat atvyksta į mūsų klubą ir pačią pirmą dieną turbūt tokia buvo labiau adaptacinė, nes tokio dėmesio, nežinau, Prienų klubas tikrai nėra sulaukęs niekada ir tiesiog prireikė laiko, mums patiems gal prireikė laiko, nežinau, kokią dieną, dvi, o pačiam klubui dar, nežinau, savaitėm prireikė laiko priprast prie su to dėmesio, kokią jis sulaukė.
Kalbant apie tos socialinius tinklus, dabar yra sausio 31. Kokie dabar yra skaičiai Instagram'e, Twitter'e, Facebook'e, kiek paaugo tų follower'ių, sekėjų, patiktukų?
Dabar kaip tik darom tokią ataskaitą, nes kadangi mėno praėjo laiko po, kai galima sakyti, jie jau yra atvykę į Lietuvą. Tai dabar Facebook, tas Instagram'o paskyra pradžioje turėjom, nežinau, gal 500 sekėjų. Buvo po jų teikimo dabar, bet sausio 31 dieną turim 90 tūkstančių sekėjų Instagram'o paskyroje, kas yra iš Lietuvos sporto komandų, iš visų klubų, jeigu krepšinė įmant, tai yra geriausias, ką turim. Žalgirį lenkiam beros beveik 3 kartus. Dar man kažkur mačiau straipsnį, kad nebedaug trūksta į top iki 10 Lietuvos sekėjų, dėl daugiausiai sekamų žmonių Instagram'e, nes, atrodo, 10 vietų yra tik su 100 tūkstančių. Tai pagal mūsų algoritmus, kiek ten pasiskaičiavom, tai 100 tūkstančių turėtų būti jau sekmadienio rungtynėse sekėjų, kai su Žalgirio komanda žaisim. Su Twitter'o nebuvom, neturėjom iš vis Twitter'o paskiros Vytauto komandą, dabar yra 10,5 tūkstančių sekėjų, o Facebook'as nuo beros 3 tūkstančių dabar yra apie 16, tai kas yra ketvirtas, man atrodo, rezultatas tarp Lietuvos krepšinio klubų.
Buvo ta didelė diena, kai pasirašėt kontraktą, tada buvo ilgas laukimas, kol jie atvyks, buvo daug kalbų iš viso atvyks, buvo daug spekuliacijų, didžiulis ažiotažas, galiausiai jie atvyko. Prisimink tą momentą oro uoste, pačiam dar teko vykti su tuo linksmo mobiliu, partijų busu iš Vilniaus į Prienus, koks buvo tas vakaras?
Iš tikrųjų, tas, aišku, kur oro uoste toks visas kilęs chaosas, turbūt nesitikėjo niekas, kad jisai toksai bus, visas ažiotažas tiek iš žurnalistų, tiek iš gerbėjų susirinkusių ten Vilniaus oro uoste. Aš gal iš dalies tikėjausi, kad tai bus, ir kalbėjom, kai kuomet kalbėjomės porą dienų prieš su Vilniaus oro uosto pačiu, kad reiktų sustiprintos apsaugos, kad tvarką palaikytų. Vilniaus oro uostas pas to nesitikėjo, sako, čia užteks poros apsauginių ir viskas bus gerai, kai matėme, to neužteko. Ir iš tikrųjų tas visas dėmesys, būtent oro uoste parodytas, irgi vėlgi nežinau, ar kažkas yra sulaukęs didesnio dėmesio atvykęs į Vilniaus oro uostą, net turbūt didžiausias kažkokias užsienio grupės koncertuojančios Lietuvoje ir kažkokie žymų žmonės turbūt nesulaukia tiek dėmesio. Gal kaip kažkas sakė internete, galbūt pažiūrės tiek dėmesio susilauks atvykęs į Lietuvą. Tik tikrai tas dėmesys, aišku, negražiai nepavyko suderinti tipo viską, padaryti pokalbio, kaip tikėjomės iš klubo pusės, dėl ko tikrai apgailestavome, kad negalėjom žurnalistai turėti derimo pokalbio ir su, tiek su Lavaro Bolo ar broliais. Tačiau čia tokia visiškai kita kultūra yra pas juos Amerikoje, kaip vėliau su jais teko šnekėtis, kad visiškai kitai priimta pas juos tokių pasikalbinimų kaip oro uoste, tokiose, kaip sakyti, viešuosiuose zonuose, kur prieina visi žmonės, pas jų tokių net nebūna, tai net nelabai suprato, kad tai yra manomas toks dalykas, nors su agentui buvom sutarę, kad ten atvėsim ten 5 bent jau minutės pasikalbinimų. Aišku, jie turėjo ten skrydį beveik 20 valandų, nes dar Varšuvai užstrigo jų lėktuvas, jų iš vis lėktuvo pakeitė Varšuvai, atskrido į Lietuvą, nesu toks, su kuriuo atskrist iš Varšuvos. Todėl tikrai buvo ganėtinai išsekę jie tiek fiziškai, tiek morališkai. O pati kelionė iš Vilniaus uosto į Prienus, tai buvo tikrai ganėtinai įdomus toksai įvykis. Aišku, buvo visi pavargę labai. Tai Lavaras su žmona Tina miegojo visos tos kelionės metu. Lamelo Bolas irgi snūdariavo. Tik tai Lendželo ir jo ir Lavaro brolis Lavalis tokie buvo labiau gyvesni.
Tai buvo pirmas tavo kontaktas su tais pačiais bolais, nežinau, kiek teko prieš tai bendrauti su jais. Kokie jie žmonės už kamerų? Jie atrodo bent jau prie kamerų, prie žurnalistų rungtynėse pakankamai tylus, pakankamai ramus, o kokie jie yra iš tikrųjų ir kaip sekėsi su jais užmėgsit ryšį?
Čia apie brolius. Iš tikrųjų, prie kamerų jie galbūt yra tylesni, bet už kamerų gal taip labiau tokie atsiskleidę būna. Aišku, kai filmuoja jų serialo visą tą komandą, tai irgi tokie būna nelabai tokie ekspresyvūs. Aišku, ten pasišnekia viską, bet kai nefilmuoja nei jų serialas, labai nefilmuoja nei kažkokie žurnalistai pačioliniai, tai būna tokie labiau atsipalaidavę. Nežinau, galbūt kad vis dėlto, kad Melo neprišnekėtų kažko negero, vis dėlto 16 metų tik tai vaikinas, Džela irgi taip pat. Bet, pavyzdžiui, treniruočias komandos metu, kuomet kurios nėra filmuojamos, ne visada, arba tik tai trumpas kažkoks intervas iš treniruočio, tai jie būna atsipalaidavę, jokauja, komandos draugais puikiai labai sutarė dabar jau. Jau, galima sakyti, tas komandos mikroklimatas tikrai yra ganėtinai geras ir jau turbūt ir net rungtynėse galima pastebėti, kaip Melotų jau kaip žaidėjas jau geriau jaučia savo komandos draugus ir visą tą atmosferą komandoje tikrai ganėtinai yra gera.
O Lavaras Bolas, ar jis iš tikrųjų yra toks, kur kaip prie kamerų mes įpratom matyti spyguojantį, šokinėjantį, skiričiuojantį ir jis yra toks labai impulsyvus žmogus, ar jis toks pat yra, kai jo nebefilmuoja?
Nepasakyčiau, kad jis yra lygiai toks pat. Aišku, jis Lavaras yra tikrai, galima sakyti, marketingo genijus. Jis visą laiką žino, ką reikia pasakyti, kada, ką pasakyti, ką sukritikuoti, ką pagirt. Žino, ką galima sakyti, ko negalima. Ir tikrai prie kamerų jisai visada būtent kalba antraštėmis, galima sakyti. Bet už kamerų, pavyzdžiui, vakar turėjome komandos vakarienę, tai Lavaras visiškai yra kitoks, kai nefilmuoja. Toks ramus, išlaikytas, santūrus. Tikrai diskutavome tik apie artėjančius NBA All-Staro savaitgalį, taip pat apie play-offus, Lakers galimybės, tikrai žmogus suprantantis krepšinį, tikrai suprantantis, kas dedasi pasaulyje, netrodo tokius crazy, kaip galbūt atrodo visai visuomeniai, žiūrint per televizijos ekranus ir skaitant antraštas interviu su juo, tikrai žmogus supranta, ką daro.
O jiems atvykus, kaip atrodė visos Vytauto organizacijos darbas, ar tau pačiam teko, nežinau, Birštoną tada kraustytis dirbti, kiek arti buvai komandos ir kiek pati organizacija buvo arti bologų, nežinau, jos prižiūrėti kažkur, nukreipti teisingas vietas, kur būtų galima aplankyti ir šiaip tokia veikla?
Pačiam pas gyvenu Kaune, tai tenka važinėti Prienus vieną kartą, bet jo, po bolo tiekimo turbūt kas antrą dieną tenka būti Prienuose, tiek dėl visų filmavimų, tiek visų bendravimų su pačiais žaidėjais, kadangi tenka jiems padėti su visais kokiais ten dalykais, kokie tik tai jiems yra reikalingi. Kažkokių didelių sąlygų labai nekėlė, jie žino, kur gyvens, kad apsistos Vytauto spa. Viskas jiems ten patiko, jau nuo pačios pirmos vakarienės tam jiems dirbūti, viskas jiems patiko dėliai, aišku, prie maisto teko priprasti, kaip pats pasakė Lavaras, kad reikia jiems specialaus maisto ir viskas jiems čia patiko, nuo pat organizacijos, aišku, mes irgi iš klubo pusės stengiamės padėti, kuo įmanoma, bet vis yra jie tokia pačia komandos dalis, kaip ir kiekvienam kitam žaidėjui, kuriam kiltų kažkokių bėdų ir padėtumėm lygiai taip pat jiems.
Kai bolai atvažiavo į Prienus, aš atsimenu, aš beveik net nebijau, kad LKL'as prie to prikišo nagus, nes LKL'as, jis jau Remigijus Milašius buvo pasisakęs, kad mes norime eiti į tarptautinę areną. Tai ta byloja ir sutartis su Kinijos krepšinio lyga. Ir žinant, kad tas pats Milašius, LKL'as labai stengiasi padėti Vytautui, pritraukti remėjų ir taip toliau, aš galvojau, kad jie yra susiję, bet tai pasirodo visiškai ne, bet kurie žmonės vat, dėlioja šitą Vytauto strategiją, kaip kas turėtų vystytis, kaip toliau išnaudoti bolų reklamą, kaip toliau vystyti visą šitą projektą, kurie, sakykim, užkuria šitą variklį, nes kiek teko girdėti, skaityti, tai prisijungia dar naujų žmonių, ar ne, kad tik tais kuo geriau strateguoti šitą visą procesą.
Jo, dabar turime komandą iš kažkur gal 6-7 žmonių, pasidalinę esame darbus, kas atsakingas už komunikaciją, tiek socialiniuose tinkluose, tiek bendrai su žiniasklaida. Tai turbūt aš šiuo atveju esu užsakingas už šitus dalykus, taip pat turim porą žmonių, kurie dirba su remėjais, tiek Lietuvos, tiek užsienio, taip pat su kitais partneriais, tiek dabar buvo atvykęs porai savaitę, gal buvo atvykęs Big Baller Brand, visas vadovas Alanas, dabar esi vėl įrašykęs, bet neužilgo turėtų vėl grįžti į Lietuvą, tai irgi taip pat nemažai mums padeda su visais remėjo paieškom ir pačiai padėtų klubo lygį pakelti ir tikrai labai džiaugiamės, kad tiek visa bolų šeimina ir jų visa Big Baller Brand kompanija ne tik nori, kad tiek abu broliai žaistų daug ir gerai ir jos pareklamuoti, bet ir tikrai daug prisideda prie klubo ir nori, kad klubas pasiektų aukštų rezultatų ir galėtų kuo geriau rungtyniauti ir to labiau to pačiu brolius bolus pavirsti gerais krepšininkais.
Pirmasis didžiausias įsijimas turbūt buvo Big Baller Brand Challenge Games turnyras. Kaip kilo idėja jį tokį suorganizuoti, kaip atsirado visi iš karto logotipai ant parketo, ant maikučio, ar tai buvo labiau Vytauto iniciatyva, ar tai buvo jau galvota strateguojant su bolais jau prieš jiems atvykstams į turnyrą? Tai Prienus.
Čia galbūt jau buvo jau kalbėta jau jiem atvykus su visais jų atstovais, kad galima suorganizuoti tokį turnyrą, kuris būtų tikrai nemažai dėmesio sulaukėm iš jav žiniasklaidos portalų, kurie norėjo transliuoti mūsų rungtynes, kadangi nepavyko suorganizuoti tokių dalykų su Baltijos krepšinio lyga, tai teko padaryti savo kažkokį turnyrą, kuriame galėtumėm parduoti televizijos teises, kaip dabar šiuo metu turi Facebookas. Na ir visi bendrai dirbame kaip komanda, nėra kažkokia atskirties, galbūt kažkas vienas daro kitą, kažkas atskirai ten kažkaip kažkas kita, kad tie patys Big Baller Brand visi vadai taip pat yra kartu su mumis bendroje komandai ir kažkartu generuojame tas idėjas ir tikrai tų idėjų yra nemažai ir artimiausiu metu turbūt vėl bus kažkas naujo.
Ar galima sakyti, kad dabar tai bus labai geras atspirties taškas tada, kai įsigalios tas kontraktas iki pat sezono pabaigos, ar ne, ar gal taip duos peną visiškai naujiems projektams, gal labiau ilgalaikiškiems projektams ir kokių tų projektų galima tikėtis, su kuo tai būtų gali būti susiję, ar tai, nežinau, kaip pavyzdys, parduotuvės atidarymas Lietuvoje, ar tai kažkoks naujas turnyras, ar tai dar kažkas?
Iš tikrųjų dabar turim porą idėjų, galbūt turėsime, dar tiksliai neaišku, bet galbūt turėsime dar vieną kažkokį turnyrą, kuriuo irgi turbūt bus remėjai Big Baller Brand ir taip pat jau bus kažkur transliuojamas internete, taip pat dėl parduotuvės, čia nežinau, jau čia Big Baller Brand jie patys jau kažkur kažką bandys organizuoti turbūt, net nebejoju, o toliau tai tikrai matome puikiai, kad jiems viskas čia patiko, net Lonzo koncertas pirmas turėtų būti Lietuvos Žalgirio arenai.
Lonzo koncertas Lietuvoje Žalgirio arenai. Jo repo koncertas.
Aha, taip.
Papasakok dar plačiau.
Na, tai turbūt gal matyt mamo apdovanojimas, kai Lonzo pasakė, pasveikino su lietuviškai, pasveikino visus ir yra organizuojamas koncertas, jos pirmasis debitinis koncertas turėtų būti būtent Lietuvoje Žalgirio arenai, vasaros galbūt Liepos mėnesį, kažkur tokio metu.
Wow, geras, nebuvau iš tam net pasiruošęs. O kalbant apie finansinę naudą, kurią jau dabar atnešė boloje, yra kažkokie paskaičiavimai, skaičiai, kiek tai jau davė finansinės naudos Prienams ir kiek, nežinau, galbūt tikimasi, planuojama surinkti iš pasinaudojus visą šitą bolų situaciją?
Aš kur šiuo metu dar vyksta derybos, tiek nesame pilnai jau susiskaičiavę visų finansų, kažkokios ataskaitos galutinės neturim, nes ir vyksta derybos su būsimais remėjais ir su esamais remėjais dėl visos reklamos, nes dabar visos kokias turim erdvės ir galimybės reklamuoti tos pačius remėjus yra visiškai kitokie skaičiai negu buvo anksčiau, dėl savaime suprantama, kad ir sumos keičiasi ir dėl to dabar tikrai turim nemažai darbo būtent su tais remėjais derybo klausimais. Taip pat dirbame, kad pritrauktume naujus remėjus, nes tikrai yra nemaža galimybė Lietuvos galbūt remėjim arba JAV kapitalo turinčio įmonių Lietuvoje. Tikrai turim didelį pasistojimą iš JAV, todėl tai yra mūsų klubas, tai turbūt yra didžiausia proga Lietuvos įmonėm, kurios galbūt nori kelti koją į kažkokį JAV. Tikrai nebloga proga pasinaudoti šitą reklamą. Na ir tikrai dabar sunku kažką pasakyti kažkokiais konkrečiais skaičiais, nes tokių net ir konkrečių net nėra dabar, bet džiaugiamės, kad baigėm beveik išmokėti visas skolas, kurias klubas turėjo iki šiol užsitęsusias nuo keleto sezono jau. Ir tikrai galima sakyti, kad veršime naują lapą ir tikimės ir šį sezoną pabaigti sėkmingai, o kitą sezoną pradėti visiškai kito perspektyvomis.
Kalbant apie kitą sezoną, Lavaras pasakė, kad Lamelo čia žais iki NBA nuoko biržos, kiek turim tai priėmė šitos žodžius?
Aš nežinau, kaip prieš porą mėnesių galbūt būčiau priėmęs jokais, kad broliai bolai žaistų prienus, nors man kažkas būtų tai pasakęs, kad patiek laiko kažkas atsitiks. Bet dabar matant, kaip čia viskas vyksta, kad tikrai jie nuoširdžiai yra patenkinti visą situaciją ir kalbant taip akis į akį su jais ne prie kamerų, tikrai visi yra patenkinti, tiek patys brolių tėvai, tiek seneliai, visi yra patenkinti situaciją čia prienuose. Lavaras yra patenkintas Virginijom Šeškum, koks tai stilių propaguoja. Taip pat per šias laisvas dienas stengsimės išnaudoti tą laiką produktyviai. Socialias treniruotės galbūt padarysime broliam bolą, tiek kalbant apie jų gynybą ir visus kitus aspektus, kuriuos dar reikia išmokti. Vis dėlto dar jauni vaikinai yra ir čia kažko reikalauti labai daug iš jų ir didelių rezultatų irgi taip pat yra naivu. Na ir kalbant apie perspektyvas kitam sezonui, tai kuo toliau, tuo mažiau atrodo utopiška tai, kad pasako Lavaras, nes dabar viskas, ką jis pasako, dažniausiai yra teisybė, tai todėl rimtai ganėtinai žiūrim, bandysim, žiūrėsim, kaip vyks toliau, gal pasiūlysim naują kontraktą Lamelo ir aišku dar čia toli kalbėti, vis tiek reikia dar šiek tiek laiko, bet tikimės ir mes ir norime, vilėmės, kad kitą sezoną jisai liks čia mūsų klube.
Aš galvoju, jeigu jisai liktų, gal būtų visai logiška kažkokį turėti individualų trenerį, bet kalbant iš bolų pusės, ar jie planuoja atsivežti dar kažkokio stafo, vat, kalbant apie trenerius, nežinau, šefus maisto, nežinau, fizinio rengimo trenerius, dar kažką, ar jie kažką kalbėjo apie tokias galimybės?
Kol kas tokių prašymų ar kalbų kol kas nebuvo iš jų pusės. Jeigu jau gal kažkas keisis, tarkim, tarp sezonių, vasarą, kai jau liks antram sezonui Melo, jeigu liks, šiuo metu kol kas tikrai tokių kalbų dar nebuvo. Viskas, ką turime mes, kokios resursas, kol kas jas viskas tenkina.
Lonzo Bolas, Los Angeles Lakers žaidėjas, turi talentą ne tik žaisti krepšinį, bet ir repuoti. Kokių talentų turi Lamelo ir LiAngelo be krepšinio?
Sunku pasakyti, žinok, dar taip neteko daug praleisti su jais laiko, kad atskleisiu talentai. Iš tikrųjų, jie individualiai sportuoja, didelį dalį laiko jie praleidžia krepšinio aikštelėje, net kai turbūt, kai ir nebūna treniruočiai, jie patys atvyksta į areną pamėtyti, pasitreniruoti individualiai, vien su kitu pasižaist. Net po keltos treniruočių mačiau, kaip jie pasilieka dviese su kitais Vytauto žaidėjais, kad turėtų tokias sparingo partnerius, kad pasižaist. Tikrai matosi, kad yra visiškai įsidavę tam krepšiniui ir tikrai LiAngelo, jeigu šią vasarą nori debiutuoti NBA naujokų biržai sudalyvauti, tai tikrai yra kur tobulėti ir matosi, kad jie iš abiejų krepšininkų, tas krepšinis yra jiems numeris vienas dalykas ir jis stengiasi visą savo tą dėmesį suteikti būtent jam.
Ką jie veikia be krepšinio, ką jie sakė apie Lietuvą, ką galbūt norėtų pamatyti, kuo domėjosi, kokių, nežinau, keišiausių klausimų iš jūs laukia tu visą komandą?
Kažkokių ypatingų reikalavimų iš jų, kaip ir sakiau, nebuvo. Gal artimiausių metų, bent jau pirmą mėnesį, kai kalbėjome apie kažkokias keliones, galbūt Lietuvą aplankyti, apsižiūrėti, tai apie tai dar taip konkrečiai nekalbėjo, nes vis tiek pirmas mėnuo toksai buvo bus neadaptacinis, bet dabar matome, kad viską jau priprato prie visos sistemos, viso gyvenimo to Lietuvoje, kad koks dėmesys ir visa kita. Ir prie oro teko aš be abejo priprasti iš Los Andželo atvykus. Na ir tikrai jam kol kas viskas gerai. Buvo keletą kartų atvyksta į Kauną jie vis, nes čia pusę valandą kelio iki čia. Ir tikrai jiems viskas čia patinka. Kaunas irgi kaip miestas jiems labai patiko. Sako, čia viską yra, ko reikia. Tikrai kažkokių dėlių reklamų jie nekelia. Dėsvomis dienomis ilsisi tiesiog išnaudoja tą laiką polisui. Na ir tiek, o visą kitą laiką žaidžia krepšinį.
Sakai, jie priprato prie visos šitos situacijos, o tu jau apsipratai su mintim, kad jie yra čia ir tau tai jau eilinės dienos ofise, ar vis dėl yra toks kažkoks malonus jauduliukas?
Kažkaip pirmosiomis galbūt savaitėmis net vis tiek buvo toksai, kad o, čia bandrauju su to, ką tik per televizorių matėjai, ten arba tik tai internete galėjai skaityti ir tas vis tiek, kai pirmą kartą jie atvyko į Lietuvą, vis tiek atrodė viskas taip ganėtinai keistai, kaip čia, ar tikrųjų jie atvyks, nors žinojai, kad atvyks ir pagal visas starties detalės turėtų atvykti, bet vis tiek toksai kirbėjo, kad ne, kaip čia gali būti, o čia plienas atvyks bolai, tai čia, o, kaip čia gali būti, bet dabar po kiek laiko jau, praėjus mėnesių laiko jau pripranti prie to dalyko ir kadangi tiek Lavaras bolas, tiek patys broliai bolai, visa jų šeima nėra kažkokia, bendrauja su jais asmeniškai, nėra labai pasikėlę žmonės, kaip gal kažkam atrodytų iš šono, bendrauja labai natūraliai ir nuoširdžiai. Tai pačiam malonu atėjus į treniruotę arba prieš kelias valandas prieš rungtynes, atvykus į darbą, jie visą laiką stebi visas treniruotės, atvyksta su visa šeima. Tai visa šeima pasitinka, pasisveikina kaip su šeimos nariu, pasidalina įspūdžiais apie kažką, apie patį krepšinį pasišnekėti tikrai su jais smagu, nes žmonės tikrai domisi to sportu, pati mama, kai yra žaidus krepšinį, irgi supranta visą tai ir nors šiuo metu dėl ligos negali daug ko pasakyti, tai tenka irgi su močiute bendrauti su jos nemažai, tai tikrai žmonės nuoširdus ir tikrai įdomu bendrauti su žmonėmis iš kitos kultūros ir pažinti jų taip pat kultūrą Lietuvoje.
Kaip reaguoja Prienų, Birštono gyventojai, nežinau, ateina, palaukia prie viešbučio, nežinau, kaip merginos, ar jūs nesireikiuojate eilėmis prie spa durų?
Nežinau, prie spa turbūt gal taip jau tokių dalykų nebevyksta. Pirmosiams dienos turbūt, kad taip ir buvo. Bet prieš rungtynės, dar dabar praėjus jau keletą, jau sužaidus 10 rungtynių galbūt, vis tiek begalė žmonių ateina. Turbūt pirmą kartą tas vienu Birštono komandos rungtynės ir visi vis laiką prieš rungtynės ir po rungtynių reikėjosi didžiulį eilę nusifotografuoti tiek su Lavaru, tiek su broliais, paimti autografus, pasirašyti, kad jie pasirašytų nuo marškinėlių. Tikrai šitas ažiotažas net ir mėnesiui praėjus vis dar nenurimo.
Bolams buvo ir žurnalistės prašymas pakviesti į pasimatymą, buvo ir prašymas iš Roko Čepononio, beros pasirašyti ant Lakers kepurėlės, kada visi trys žais bolai. Los Andželė, kokių beprotiškiausių va, tokių fanų žmonių idėjų tau pačiam, kas labiausiai prajuokina iš va, tokių situacijų?
Aš žinau, juokingiausia tai turbūt, kad ne tiek iš vietinių čia, kur Lietuvoje esančių fanų, bet tikrai sulaukiu nemažai žinučių iš užsienio, iš amerikiečių, kad atvažiuokit sužaisti rungtynės prieš Lakers, kad nemažai komandų turi atsiunčia pasiūlymus, kad sužaiskit su mumis kažkokie jų šalyje. Taip pat fanai, kai kurie nusiperka mūsų marškinėlius JAV ir klausia, ar galima atsiųsti, pasirašyti lamelų ir atsiųskit atgal. Aišku, būna visokių tokių crazy pasiūlymų, dar aišku, nekalbu apie tos, kurie rašo, sakė, 15-mečiai, 16-mečiai, kad nori žaisti kartu su lamelų bolu. Tai aišku, būna visokių tokių pasiūlymų, bet čia tik pasijuokti ir gyveni toliau.
O ne, man jokios komandos išviliot bolų, pasimti pas save, pamatė, kad pasiteisino šitas galbūt projektas marketingo prasme, paimsim mes dabar, nebuvo tokių variantų. Ir šiaip, pat minėjai draugiškos rungtynės, kokios komandos, kas per variantai siūlomi Vytautui?
Buvo kažkokio konkrečių tokio variantų, kad užsikabintojom ir tikrai rimtai svarstytojom, tai dar nėra. Buvo poro pasiūlymų iš Vokietijos klubų, ačiau iš Prancūzijos komandą kažkokią siūlę, bet ten, aišku, ten pagrindinės turbūt divizionų komandos tokių dalykų nesiūlytų vidury sezono, vien dėl to, kad dėl tavo karščio suderinimų yra sudėtingas klausimas. O iš pačių bolo, tai tikrai kažkokių pasiūlymų, kaip išpirkti juos iš komandos, dar nesame sulaukę. Bet galvojame, kad artimiausiu metu, jeigu ir toliau demonstruos gerą lygį krepšinio, pavyzdžiui, Lietuvos krepšinio lygoje ir tikrai augs būtent lamelo, jeigu pasiplanuos liksti Lietuvoje, tai tikrai reikės kažką mąstyti dėl išpirko klausimų ir panašiai.
Aš dabar galvoju, o už tai, kad bolus pradėjai vilioti prienus, gavai kokią nors premiją?
Na čia toks dar derybų klausimas, dalį gavau, bet dar ne kaip pilnas palaimės.
O kaip tu galėtum save pristatyti žmonėms? Tu esi Erikas Kirilaitis, tau 21, tu kaip ir studentauji, kaip ir dirbi žiniasklaidai, kaip ir dirbi pienuose. Kaip tu norėtum save pristatyti visuomenei žmonėms, kad tave pažintų?
Sunku pasakyti, aš pats esu studentas dabar, mokausi vadovų anglų ir vokiečių filologiją. Dirbu žurnalistu, galima sakyti, jau galbūt 5 sezoną teko pradėti karjerą, padirbėti ir Žalgirį šiek tiek, ir Žalgirio radijo teko dirbti, ir pirmoje Žalgirio TV laidas teko filmuotis, taip pat metus laiko dirbau basketinius portale, vėliau savo portalą, kai kometį kūriau, na ir teko visur padirbėti, tos krepšinio lygoje dirbau jau 4 sezoną žurnalistu, o 2 sezoną bandome su savo portalu padėti klubams su komunikacija, praeitą sezoną bandėme su Palangos klubo nacionalinė krepšinio lygoje, tačiau ten nelabai gavosi dėl vadovų pačių, kurie tiesiog netikėjo, kad galime kažką padaryti. Na ir dabar manau, kad su to, ką pavyko padaryti su prienais, turbūt gal kitą kartą kažkas patikės labiau.
Ar kai siūsi kažkokį pasiūlymą, ar bandysi darbintis, rašysi į savo CV, kad privilioju bolus į prienus?
Turbūt, jeigu būtų galima tokią opciją rašyti, tai turbūt reiktų parašyti.
Jau vien bolų atvykimas į prienus yra kažkoks didžiulis įvykis, super mega ažiotažas sukėlęs įvykis. Ir tu minėjai, kad reikia svajoti drąsiai, ne tik svajoti, bet ir veikti. Kokia būtų dar kažkokia kita tavo didžioji svajonė, nežinau, su jūs ar su krepšiniu, ar su kom, kaip norėtum pats save nustebint, sudrebint Lietuvą pasaulį, nežinau.
Aš galvoju, bendrai karjeros viršūnė pati, ar kaip? Ar
asmeninis gyvenimas, nežinau.
Aš nežinau, aš galvoju, kad nors daugelis žmonių, man kas ganėtinai galbūt ir liūdina, kad daugelis žmonių, kai pradėjo visą tą bolo ažiotažas, kai užsienio žiniasklaida pradėjo domėtis apie Lietuvą ir panašiai, daugelis tų blogų nuomonių apie Lietuvą būtent užsienis pasiėmė iš pačių lietuvių, tai mane ganėtinai tas nuliūdina, kad patys lietuviai labai nuvertina savo šalį, tiek kalbant apie kaip jį atrodo, kokie žmonės čia gyvena, taip pat, kad anglų kalbos čia visi patys lietuviai prisibijo, kad nemoka anglų kalbos, o tai kažkoks kompleksas yra, nors tikrai užsienio šalyse pabuvus, tikrai lietuviai ganėtinai gerai moka anglų kalbą, palyginus su kitom užsienio valstybėm. Ir tikrai galvoju, kad lietuviai turėtų labiau vertinti savo šalį ir labiau ją mylėti, todėl aš pats stengiuosi, kiek galėdamas, aišku, kiek turiu galimybių prie to prisidėti, kad Lietuva išgarsinti visame pasaulyje ir kad Lietuva žinotų iš gerosios pusės, o ne iš kažkokių neigiamų aspektų, o mano karjeros vizija, aš nežinau, visą laiką visą gyvenimą turėjau kažkokią svajonę tapti, nesvarbu kokio klubo general manager, komandų klubo vadovo, kur tikrai turiu nemažai idėjų, kaip galim skirtingais aspektais žvelgiant į klubo formavimą, tiek marketingo prasme, tiek klubo komandos komplektacijose, kaip galima bet kokią komandą būtų pakelti aukštesnį lygmenį, negu jį yra. Nežinau, svajonė turbūt kaip ir visiems dirbant krepšinė, turbūt būtų kokia nors NBA lyga, bet aišku, reikia svajoti atsakingai ir viską pradėti nuo smulkesnių darbų ir tada žingsnio taip pat truputį aukštesnį.
Tai ką, Erika, ačiū tau ir palinkėsim svajonių įsipildymo, dėkui, kad buvai Urbonuose.
Dėkui tau, kad pakvietei.
Tai buvo Donatas Urbonas ir Urbonusas ir tikimės, kad susiklausysime jau labai greitai.